Bine sau dumnezeiesc? Capitolul al 13-lea de Jean Bevere. Motivația. Citez: De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji, aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum i-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneală, dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Am citat din 2 Petru, capitolul 1, versetele 12 la 15. Citesc din nou. Privim la pierderea prieteniei cu Dumnezeu ca la unicul lucru groaznic și considerăm că a deveni prieten cu Dumnezeu este unicul lucru vrednic de cinstit și de dorit. Am citat din Grigore de Nisa. Chemarea la o viață de sfințenie nu este o sugestie sau o recomandare. Nu este ceva pentru care te lupți tu din răsputeri, dar care în practică nu se va realiza niciodată. Este o poruncă, una pe care trebuie să o împlinești. Apostolul Petru lasă clar de înțeles faptul că propovăduirea repetată a adevărurilor și a poruncilor fundamentale lăsate de către Domnul nostru Iisus Hristos este de o importanță vitală. În cele patru versete citate mai sus, el menționează de trei ori că le readuce aminte cuvintele respective. Oamenii cărora Petru le scrie cunoșteau deja tot ceea ce avea epistola să conțină. Dar, cu toate acestea, apostolul declară că, după ce el va părăsi pământul, ei vor rămâne îndatorați să revină în mod constant asupra acestor adevăruri esențiale. Nu e așa că ar fi o idee bună să luăm și noi aminte la importanța mesajului său? La începutul celor două epistole ale sale, Petru scrie: Voi trebuie să fiți sfinți în tot ceea ce faceți. Regăsim în Scriptură două categorii ale imperativului: ar trebui și trebuie. Ești un om înțelept dacă ții cont de formularea de tipul ar trebui. Ești un om lipsit de judecată dacă nu ții cont de categoria lui trebuie. Afirmația lui Petru aparține categoriei trebuie. În mod categoric, apostolul vorbește despre modul nostru de viață. Tu nu trebuie să fii intimidat, speriat sau descurajat de acest fapt, căci avem promisiunea. Citez: și promisiunile lui nu sunt grele. Am citat din 1 Ioan 5:3. Aceasta înseamnă că nu sunt nerealiste sau de nerealizat. Înspre finalul celei din tâi epistole și mai cu seamă în cea de-a doua, Petru continuă să vorbească despre aspectele practice ale unei vieți trăite în sfințenie. Apostolul face afirmații precum: Vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Câmpul de luptă este mintea ta. Gândurile, emoțiile și voința ta sunt cele care trebuie ținute sub control. Tot ceea ce este păcătos ia ființă pe această arenă. De obicei, bătălia se iscă atunci când te aștepți cel mai puțin și are loc adesea atunci când ești în preajma celor necredincioși sau a celor creștini care trăiesc în compromis. Petru adeverește clar acest fapt. Fiți atenți să trăiți cum se cuvine printre cei necredincioși din jurul vostru. Apostolul face referință la un comportament dumnezeiesc în guvernare, în căsătorie, în calitate de angajat și în cadrul tuturor celorlalte relații. Aceasta vorbește despre fiecare în parte, dar accentuează faptul că cea mai bună oportunitate de a da dovadă de o puternică mărturie va interveni în relațiile cu vecinii nemântuiți, între colegii de serviciu sau de la facultate, în special cu aceia cu care obișnuiai să îți petrești timpul înainte de a te întoarce la Hristos. Apostolul spune, citez: Desigur, vechii voștri prieteni nu vor înțelege de ce veți înceta să vă mai alăturați lor, dar voi nu trebuie să le aduceți justificări. Ei sunt aceia care vor fi chemați să dea socoteală, dar o vor face înaintea lui Dumnezeu însuși. Am citat din 1 Petru 4, versetele 4 și 5, în traducerea The Message. La începutul celei de-a doua epistole, Petru ne învață: căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Ceea ce tu trebuie să practici pentru a-ți dovedi autenticitatea include excelența morală, autocontrolul, răbdarea, îndelunga răbdare, evlavia, blândețea și dragostea. Acestea sunt roade ale harului pe care le dobândești prin credință. Dacă tu le împlinești, atunci ți se va da, citez, din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am citat din 2 Petru 1:11. Petru continuă prin a avertiza că se vor ridica unii învățători care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Aceștia vor atrage mulțimi de partea lor. Citez, mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Versetul 2 din 2 Petru 2, în traducerea de Message, vorbește despre asemenea lideri astfel. Au urmat o cale care duce iute înspre pierzare, dar nu înainte de a-și trage după ei o mulțime confuză de adepți, care nu sunt în stare să deosebească binele de rău. Din pricina lor, calea adevărului este vorbită de rău. Acești învățători se vor afla printre noi, adică la conferințele noastre, în biserici și în grupe de casă. Suntem avertizați că sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Învățătura lor va conține îndeajuns adevăr încât să se ajungă la două situații. În primul rând, oamenii nu vor mai avea capacitatea de a distinge între ce este bine și ce este rău. Comportamente care ne îndepărtează de inima lui Dumnezeu vor fi catalogate drept admisibile și în unele circumstanțe chiar bune. A proclama și a rămâne credincios cuvântului lui Dumnezeu va ține de domeniul legalismului și al condamnării. Pe lângă favorizarea unui stil de viață evanghelic, în ghilimele, dar decadent, învățăturile respective vor contribui la stingerea discernământului. Acești slujitori și învățători mincinoși vor avea un nemaipomenit talent al oratoriei, convingându-i și influențându-i astfel pe mulți. Din moment ce întreaga învățătura lui Dumnezeu nu va mai fi păstrată drept standard absolut, rata credincioșilor care vor fi momiți în neascultare va atinge cote maxime. A doua consecință va fi aceea că Evanghelia va fi greșit etichetată. Se poate ajunge la așa ceva doar dacă acești învățători vor folosi destule cuvinte conforme cu adevărul. Citez, după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit, 2 Petru 2:15. La început, acești lideri au fost niște ucenici evlavioși, dar nu s-au păstrat, ceea ce explică de ce cunosc limbajul creștinesc, însă i-au compromis acuratețea. Petru ne semnalează faptul că atunci când căutăm să trăim în sfințenie, nici când nu vom aluneca, nu vom ceda niciodată în fața influenței acestor falși învățători. Aici se găsește siguranța noastră. El se adresează apoi victimelor care vor fi amăgite de aceste false învățături, prinse în stilul de viață pe care îl propun acești mincinoși. Citez, în adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 2 Petru 2, versetele 20-21. Este o informație înfiorătoare, care aproape că îți taie răsuflarea și care, fără îndoială, merită să fie reiterată. Acest mare apostol vorbește despre oameni care chiar vor fi eliberați de legăturile păcatului, primindu-L pe Iisus Hristos în viețile lor. Dar din cauza unor învățături lipsite de acuratețe, a convingerilor greșite și a pierderii discernământului, aceștia se compromit. Se întorc astfel la un trai nedumnezeiesc. Apostolul spune că acum aceștia se află într-o stare chiar mai rea decât aceea în care erau înainte de a-L cunoaște pe Iisus și că ar fi fost de preferat ca ei să nu fi cunoscut niciodată calea adevărului decât să respingă porunca de a trăi în sfințenie. Cât de drastic! Din nou vedem că este o poruncă în vederea unei vieți trăite cu sfințenie, o poruncă de o importanță capitală. Două forțe de neînvins. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt împovărătoare, deoarece, dispunând de o nouă natură, împreună cu împuternicirea pe care o dă Harul, tu ești capabil să le îndeplinești. Dar haide să fim realiști. Dispui într-adevăr de aceste abilități. Dar ce te motivează pentru a respecta porunca Sfințeniei atunci când te afli în punctul critic al unei bătălii? Răspunsul constă în două forțe de neînvins. Permite-mi să structurez explicația cu privire la prima dintre aceste forțe, folosindu-mă de o poveste. În perioada anilor 1980, pe când eram încă un pastor tânăr, îmi pregăteam predica pe care urma să o țin în săptămâna respectivă. Am simțit că Domnul vrea să-mi vorbească, așa că mi-a făcut liniște în gânduri și am auzit apoi în inima mea, citește Ioan 14:15. Nu aveam habar despre conținutul versetului, așa că l-am căutat imediat și am observat că era începutul unui nou paragraf. Am citit cuvintele lui Iisus, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Am continuat să citesc pasajul până la al 24-lea verset. Succesiunea celor 10 versete făcea referire la cel din tâi, la versetul 15. Tema întregului pasaj este respectarea cuvintelor lui Iisus. Ce am înțeles eu din aceste versete? Îndeplinind poruncile mele, tu îmi demonstrezi că mă iubești. După ce am terminat din nou de citit ultimul verset, Domnul a vorbit inimii mele. Nu ai înțeles. Citește din nou. Am recitit cele 10 versete din nou. Mesajul îmi părea a fi, îndeplinind poruncile mele, tu îmi demonstrezi că mă iubești. Am auzit vocea lui Dumnezeu încă o dată, n-ai înțeles, citește din nou. În acel punct devenisem chiar curios, am citit pentru a treia oară cele 10 versete și am auzit încă o dată același mesaj, citește din nou. După ce situația se repetase de vreo 6 sau 7 ori, eram deja frustrat. Am hotărât să o iau mai încet și să citesc cele 10 versete în ritmul unui melc. Citeam cuvântul, dacă... Mă opream, îl rosteam cu voce tare, apoi meditam asupra înțelesului. Mergeam la următorul cuvânt, dacă voi, și repetam același procedeu. Am continuat în acest fel până când am ajuns la sfârșitul pasajului. Mi-a trebuit ceva vreme. După aproximativ 15 minute, terminasem de recitit versetele și în clipa următoare l-am auzit pe Duhul Sfânt spunând, nu ai înțeles, citește din nou. Exasperat fiind, am strigat, Doamne, iartă-mi neștiința, probabil sunt prost, deschide-mi ochii să văd ce vrei tu să-mi spui. Am recitit apoi versetul 15, dacă voi mă iubiți, păziți poruncile mele. De această dată am observat asteriscul alăturat cuvântului păziți. Am verificat trimiterea de pe marginea paginii și am văzut că traducerea exactă a termenului este veți păzi. După ce am înlocuit cuvântul păziți cu sintagma veți păzi, versetul suna acum în felul următor, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Când l-am citit în această formulare, o lumină s-a aprins în lăuntrul meu. Acum înțelesesem. Am auzit apoi vocea lui Dumnezeu. John, eu nu spuneam că dacă păziți poruncile mele, îmi veți demonstra că mă iubiți. Eu deja știu dacă mă iubiți sau nu. Eu spuneam că dacă vă îndrăgostiți până peste cap de mine, atunci veți fi motivați să păziți poruncile mele. Întreaga mea înțelegere inițială fusese legalistă. Noua perspectivă presupunea o relație de dragoste care reprezintă însăși cheia către motivație. Dragoste arzătoare. Ai fost vreodată îndrăgostit? Când m-am logodit cu soția mea, Lisa, eram îndrăgostit de ea până peste cap. Ea era mereu în mintea mea. Făceam orice ar fi fost necesar doar să petrec timp cu ea. Mi-aduc aminte că odată petrecusem vreo câteva ore împreună, mi-am luat în sfârșit rămas bun și am plecat, însă nu după mult timp, Lisa m-a sunat și mi-a spus, John, ți-ai uitat geaca la mine. Am fost așa de încântat că am uitat-o, deoarece aveam un motiv să mă întorc și să o revăd. I-am răspuns, ei bine, presupun că trebuie să mă întorc să o iau. Am râs amândoi. Am ajuns astfel să mai petrecem câteva ore împreună. Dacă Lisa avea nevoie de ceva, indiferent de inconveniența pe care mi-ar fi provocat-o, atât cât îmi stătea în putință, eu aș fi făcut rost de acel lucru. Dacă m-ar fi sunat în mijlocul nopții și mi-ar fi spus, iubitule, îmi doresc un cornet cu înghețată, eu aș fi răspuns, cu ce aromă vrei să fie? Ajung la tine 5 minute. Aș fi făcut absolut orice pentru a îndeplini fiecare dorință și fiecare rugăminte pe care mi-ar fi făcut-o. În esență, situația era în felul următor. Dorința ei era poruncă pentru mine. Deoarece eu iubeam atât de mult pe Lisa, pentru mine era o bucurie să fac orice și-ar fi dorit ea, orice mi-ar fi cerut. Nu mă simțeam niciodată deranjat. Eu nu am răspuns dorințelor ei pentru a-i demonstra că o iubesc. Am făcut-o doar pentru că eram îndrăgostit de ea. Aceasta ilustrează cuvintele lui Iisus. având drept sursă o dragoste mistuitoare față de el, îți vei găsi toată plăcerea în a-i împlini dorințele. Nu cuvântul lui este restrictiv și împovărător. Tu îl resimți astfel din cauza că pasiunea îți este stinsă. Să dăm pe repede înainte câțiva ani ai căsniciei mele. Am devenit foarte implicat în lucrarea de slujire și, fără să-mi dau seama, dragostea mea pentru Lisa a început să descrească. Dorința Lisei nu mai era acum poruncă pentru mine. Devenise o inconveniență câteodată, chiar o povară. Aveam total o altă atitudine în a-i sluji. Nu o mai făceam cu entuziasm, așa ca atunci când încă nu eram căsătoriți. Nu se mai punea problema în termenii cu ce aromă vrei să fii, ajung la tine 5 minute. Răspunsul meu se transformase în: serios, dragă, sunt îngropat în atâtea treburi. Nu mai căutam ocazii să stau împreună cu ea, petreceam timp cu ea doar pentru că așa se cuvenea. Noua mea pasiune era slujirea. Ascultă ce spune Iisus unia dintre biserici. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Privește din nou la cuvintele lui Iisus. Știu faptele tale. Ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Este vorba despre două categorii diferite de fapte. Cele dintâi își aveau ca motivație puternică dragostea bisericii față de Iisus, exact ca atitudinea mea de tipul: cu ce aromă vrei să fie? Ajung la tine în 5 minute. Cele din urmă fapte ale bisericii erau acum săvârșite din obligație, cu nimic deosebit față de: serios, dragă, sunt îngropat cu treburi. În ceea ce îl privește pe Iisus, ilustrația se aplică în felul următor. Când te îndrăgostești pentru prima dată, ești dispus și entuziasmat să faci orice pentru el. Acum pasiunea s-a scurs, ascultarea a devenit datorie. Cum poți îndrepta această alunecare? Petrecând mai mult timp cu el, în rugăciune, în cuvânt, în închinare, îți îndrepți gândurile către el și nu doar când ești în biserică sau ai timpul tău de părtășie, ci conștientizându-i prezența pe tot parcursul zilei. Trebuie de asemenea să-i ceri Duhului Sfânt, statornicul nostru însoțitor, să-ți umple în fiecare zi inima cu o dragoste reînnoită a lui Dumnezeu. Tu nu vei putea nici de cum să îl iubești prea mult pe Dumnezeu, ci doar vei spori pasiunea din viața ta. Și să nu uiți nici când că dragostea nu va pieri niciodată. Teama sfântă. Cea de-a doua forță din care pornește motivația este frica de Domnul. Este virtutea pe care Pavel o menționează în vederea menținerii unei umblări sfinte. Citez: să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Am citat din 2 Corinteni 7:1. Sfințenia ajunge la maturitate prin frica de Domnul. Poți găsi acest adevăr de la începutul și până la sfârșitul Noului Testament. Pavel scrie unei alte biserici: duceți-vă până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Filipeni 2:12. Pentru a te supune poruncilor lui Dumnezeu, este nevoie de reverență profundă, de un fior și de o teamă sfântă. În legătură cu respectarea poruncii sfințeniei, Petru scrie: purtați-vă cu frică în timpul pribeciei voastre. 1 Petru 1:17. Autorul cărții Evrei ne îndeamnă astfel să căutăm sfințenie. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Evrei 12:28. Slujirea adecvată presupune frica de Domnul. Mulți sunt însă nedumeriți când vine vorba despre frica de Domnul. Nu de frică am fost noi eliberați? Își mai găsește acest cuvânt vreun loc în vocabularul nostru? Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu toate acestea, frica trebuie să fie și ea inclusă în discuție, deoarece Noul Testament ni se vorbește frecvent despre aceasta. Unii au bagatelizat-o, susținând că înseamnă doar să îl lauzi pe Dumnezeu. Un învățător cunoscut în toată lumea mi-a spus aceasta odată pe când eram în Africa de Sud, înainte de a vorbi în cadrul unei conferințe. Întrebarea pe care am avut-o în legătură cu definiția lui a fost: de ce vorbește Pavel despre frică și cu tremur de 4 ori în Noul Testament, dacă acestea au de-a face doar cu închinare? Unica definiție disponibilă în dicționarul Strong a cuvântului grecesc tromos este a tremura de frică. În acest caz ni se spune să ducem mântuirea până la capăt tremurând de frică. Aceasta implică un respect profund și chiar a fi cuprins de un fior de frică sănătoasă, aspecte care presupun un pic mai mult decât percepția noastră obișnuită despre închinare. S-ar putea să auzi următoarea explicație cu privire la semnificația fricii. Este o învățătură a Vechiului Testament. Nu trebuie să ne fie frică de Dumnezeu, deoarece El ne-a dat un duc de dragoste și nu de frică. Cei care susțin acest argument au confundat duhul de frică cu teama de Domnul. Când Moise sosește cu poporul Israel la muntele Sinai, iar Dumnezeu își manifestă prezența, aceștia se dau îndărăt și strigă cu disperare către Moise, cerându-i să-L implore pe Dumnezeu să nu-și mai arate măreție înaintea lor. Ascultă răspunsul lui Moise către Israel. Nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Exod 20:20. Sună ca și cum Moise se contrazice pe sine. Nu vă înspăimântați, și apoi spune, ca să aveți frica Lui. El face o distinție între a fi speriat de Dumnezeu și a te teme de Domnul. Este o mare diferență între cele două. De ce să-și dorească Dumnezeu să fim înspăimântați de El? Este imposibil să ai intimitate cu cineva de care ești speriat, iar Dumnezeu își dorește cu pasiune comuniunea cu noi. O persoană care este speriată de Dumnezeu are ceva de ascuns, fiind așadar în mod constant înspăimântată de El. Prima reacție pe care Adam și Eva au avut-o după ce au păcătuit împotriva lui Dumnezeu a fost să se ascundă de prezența Sa. Pe de altă parte, o persoană cu frică de Domnul nu are nimic de ascuns. De fapt, el sau ea vor fi înspăimântați la gândul de a fi departe de Domnul. Așadar, prima definiție a fricii de Domnul este pur și simplu să fii îngrozit la gândul de a fi departe de Dumnezeu. Să te temi de Domnul înseamnă să îl venerezi. Noi îl respectăm, îl onorăm, îl prețuim și îi acordăm reverență în mod deplin, mai presus de orice și de oricine. Teama sfântă îi dă lui Dumnezeu locul de cinste cuvenit. Ne trec fiori și ne cutremurăm înaintea Lui în completă adorare și uimire. Îi urmăm cu statornicie inima, prețuind dorințele Lui ca fiind mai presus decât ale oricărui altcineva. Iubim ceea ce El iubește și urâm ceea ce El urăște. Ce este important pentru El devine important pentru noi. De aceea ni se spune că frica de Domnul este urârea răului. Exod 20:20 declară că frica de Domnul ne ține departe de păcat. La fel învățăm că omul, prin frica de Domnul, se abate de la rău. Pavel de asemenea descrie frica drept forța care ne motivează să ne îndepărtăm de păcat. Aceste versete au devenit reale pentru mine abia după ce am fost să-l vizitez în închisoare pe un celebru teleevanghelist. În anii 1980 fusese cel mai cunoscut predicator de pe planetă. Săvârșise niște infracțiuni contabile, pe lângă faptul că comisese și adulter. Bărbatul fusese în închisoare timp de aproape 5 ani, însă în primii ani ai sentinței a avut o întâlnire cu Iisus care i-a răsturnat sistemul de valori. Una dintre cărțile mele i-a vorbit profund, iar el a cerut ca eu să-i fac o vizită. N-am să uit niciodată momentul în care acel om a intrat în camera de vizită a penitenciarului. M-a cuprins apoi de după umeri și m-a întrebat apăsat: tu ești cel care a scris cartea sau a fost un alt scriitor din umbră? Nu, eu am scris fiecare cuvânt. Mi-a spus plin de entuziasm: avem atâtea de discutat și doar 90 de minute avem la dispoziție. În clipa următoare s-a așezat pe scaun și a început să-mi spună povestea lui. Una dintre primele lui afirmații a fost: John, nu judecata lui Dumnezeu este cea care m-a adus la închisoare? A fost harul său? Deoarece dacă eu continuam să trăiesc așa cum o făceam înainte, aș fi sfârșit prin a ajunge pentru totdeauna în iad. Cuvintele lui m-au uimit, eram copleșit de sinceritatea și de smerenia lui. L-am ascultat cam 20 de minute, după care i-am adresat o întrebare care mă rodea. Știam că la începutul slujirii sale îl iubise foarte mult pe Iisus și era înflăcărat pentru Dumnezeu. Voiam să știu cum a ajuns să-și piardă pasiunea. Până la urmă l-am întrebat direct: când ai încetat să îl mai iubești pe Iisus? Care a fost momentul? Fiind eu însumi slujitor, căutam semnele care să indice pierderea dragostei față de El. Nu am încetat, mi-a răspuns el cu fermitate. Am fost surprins și ușor revoltat de răspunsul său. Cum să spun așa ceva? L-am contrazis imediat. Ce vrei să spui? Ai comis adulter? Ai săvârșit fraudă? Ai fost condamnat la închisoare? Cum poți să spui că nu ai încetat să-L mai iubești pe Iisus? Din nou m-a privit țintă în ochi fără pic de ezitare și mi-a spus: John, de la început până la sfârșit, în tot ceea ce am făcut, eu L-am iubit pe Iisus. A rămas fără cuvinte și sunt sigur că pe chip mi se putea citi o mare confuzie. Apoi bărbatul mi-a mărturisit: John, L-am iubit pe Iisus, dar nu am avut frică de El. Preț de câteva momente s-a lăsat liniște. M-a lăsat să-i aprofundez cuvintele. Emoțiile îmi erau răvășite. La un moment dat a întrerupt tăcerea spunând pe un ton grav: John, există milioane de creștini care sunt exact ca mine. Aceștia Îl iubesc pe Iisus, dar nu au teamă de Dumnezeu. Un Iisus închipuit. Acel moment a reprezentat un punct de cotitură al vieții mele, întrucât mi-a stârnit foamea pentru a căuta mai multe răspunsuri. Cum este posibil ca un om care Îl iubește pe Dumnezeu să cadă în păcate repetitive și chiar oribile? Cum pot milioane de oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu să trăiască o viață lipsită de sfințenie? Aceștia îi se închină, sunt activi în biserica locală și extrem de pasionați după cele dumnezeiești. Cu toate acestea, trăiesc în promiscuitate, sunt legați de pornografie, mint în mod repetat, consumă alcool în mod excesiv și divorțează fără niciun fundament scriptural. Și vai, lista este mult mai lungă. Acești oameni Îl iubesc pe Iisus, așa cum o făcuse și teleevanghelistul, așadar, de ce nu respectă și cuvintele sale? Iisus a spus că dacă Îl iubim, atunci vom avea și puterea de a-i ne supune. Ce lipsește deci? Să fie oare pentru că pretind să iubească pe cineva pe care de fapt nu-l cunosc? S-ar putea ca acest teleevanghelist, împreună cu mulțimea despre care îmi vorbea, să-și fi creat o imagine despre Iisus care, în realitate, nu coincide cu adevăratul Iisus. S-ar putea ca acest Iisus născocit de ei să fie cel care le îngăduie să trăiască în împlinirea poftelor firii. Gândește-te în felul următor. În națiunea noastră există mulți oameni care admiră anumiți sportivi sau anumite vedete de la Hollywood. Numele acestora au devenit cunoscute în casele noastre, iar prin intermediul a numeroase interviuri și publicații de presă, mass media a făcut ca viețile lor private să fie complet expuse. Îi aud pe unii admiratori vorbind de parcă aceste celebrități le-ar fi prieteni foarte apropiați. Am văzut oameni care se implicau emoțional în problemele de căsnicie ale acestora, ba chiar fiind îndurerați ca și cum ar fi făcut parte din familie atunci când celebritățile sufereau vreo tragedie. Însă, dacă acești fani și-ar fi întâlnit pe stradă unul dintre așa zișii prieteni, nu ar fi primit niciun grăunte de recunoaștere. Și dacă ar fi avut îndrăzneala de a-l aborda pe idolul lor, ar fi putut descoperi că persoana reală este cu mult diferită față de imaginea pe care ei și-o proiectaseră despre celebritatea în cauză. Concluzia? Aceasta nu este decât o relație imaginară. Și poporul Israel procedase astfel după ieșirea din Egipt. După ce Moise a plecat pe munte departe de ei, timp de 40 de zile și de nopți, Dumnezeu nu a mai vorbit poporului. În această perioadă de tăcere, Aaron, împreună cu liderii străini de prezența lui Dumnezeu, s-au apucat să-și făurească un Dumnezeu care să nu-i stingherească de la poftele și dorințele lor firești. Din cauza că nu cunosc limba ebraică, am citit ani de-a rândul acest pasaj nefiind conștient de un aspect semnificativ. Aaron numise acest vițel Jehova, adică adevăratul nume al lui Dumnezeu. Vezi Exod 32:5. Exceptând acest caz, Jehova nu mai este folosit în niciun alt pasaj din Biblie pentru a reprezenta idoli sau Dumnezei falși. Acest nume este atât de sacru încât evreii nu îl scriu în forma sa completă, incluzând și vocalele. Noi îl scriem și îl pronunțăm Jehova sau Yahweh. Și nu doar Aaron se face vinovat de aceasta. Poporul a întâmpinat vițelul turnat cu cuvintele: iată, acesta este Elohim care ne-a scos din țara Egiptului. În capitolul 1 al Genezei, acest cuvânt ebraic este folosit de 32 de ori. Primul verset al Bibliei spune: la început Elohim a făcut cerurile și pământul. Spre deosebire de Jehova, acest cuvânt este folosit în proporție de aproximativ 90% pentru a identifica acceptarea de către Dumnezeul cel atotputernic. Cât despre celelalte 10% apare în contexte în care sunt descriși Dumnezei falși. Din moment ce Aaron atribuie vițelului numele de Jehova, este fără îndoială că și poporul împărtășea aceeași convingere. Iată unde vreau să ajung. Întreaga națiune recunoștea că Iehova i-a scăpat, că i-a scos din robie și că le-a purtat de grijă. Cu toate acestea, ei și-au creat un Iehova fictiv, unul total diferit de cel care era cu Moise pe munte. Ni se spune, frica de Domnul este începutul științei. O bună întrebare ar fi, oare ce fel de știință? Nu poate fi vorba despre teologie, deoarece fariseii erau adevărați experți în teologia Scripturii, dar cu toate acestea erau departe de prezența lui Dumnezeu și nu erau plăcuți înaintea sa. Deci, ce fel de cunoaștere ar trebui noi să dobândim? Răspunsul se găsește în Proverbe 2:5. Înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Permite-mi să formulez în felul următor. Prin intermediul unui fel potrivit de frică, vei ajunge să îl cunoști pe Dumnezeu într-un mod intim. Îl vei cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, pe adevăratul Iisus și nu o variantă închipuită a sa. Pavel îi mustră pe corinteni și le spune, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, of, cum îl îngăduiți de bine? 2 Corinteni 11:4. Acest celebru teleevanghelist, împreună cu mulțimile despre care îmi vorbea, nu îl iubeau pe Iisus cel autentic aflat la dreapta lui Dumnezeu? În schimb, ei iubeau un Iisus denaturat, unul care le trece cu vederea și le permite un stil de viață după bunul lor plac. Fie nu l-au cunoscut niciodată cu adevărat, fie au deviat de la relația inițială. Iar în cazul în care s-au înstrăinat de el, scenariul este ca atunci când relația dintre doi prieteni se răcește și urmează direcții diferite în viață, ajungând apoi să se revadă și să realizeze că niciunul dintre ei nu mai este la fel ca înainte. Iubind un Iisus fictiv, nu vei dispune de puterea necesară de a respecta cuvintele rostite de către adevăratul Iisus Hristos. Pe scurt, este aproape cu neputință să iubești cu adevărat pe cineva pe care nu-l cunoști. Fără frica de Domnul, nu-l poți cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Moise l-a cunoscut îndeaproape. Vocea și căile lui Dumnezeu îi erau foarte clare. Israel îl cunoscuse doar prin faptele sale, felul în care el răspundea la rugăciune. Pentru poporul Israel, vocea lui Dumnezeu a fost ca un tunet. Lui Moise i-a fost permis să se apropie de prezența lui Dumnezeu. Celor din popor li s-a spus să se ducă înapoi la corturile lor și să continue să trăiască după pornirile lor. Vezi Deuteronom 5:29-30. Cum dobândim frica sfântă? Acestea fiind spuse, ajungem la întrebarea esențială. Cum să dobândesc această frică de Domnul? Trebuie pur și simplu să o ceri, dar să o ceri cu sinceritate. Iisus spune, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Poate vei întreba, dar nu vorbește Iisus despre Duhul Sfânt și nu despre frica de Domnul? Iată ce spune Isaia despre Iisus și despre Duhul Sfânt. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinele lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Ultima caracteristică a Duhului lui Dumnezeu cuprinsă în această listă este Duhul de frică de Domnul. Personal, cred că acesta este cel mai important aspect pe care ar trebui să-l ceri. Am această convingere din două motive. Mai întâi ni se spune că frica de Domnul reprezintă începutul înțelepciunii, al științei, al învățăturii, al înțelegerii și al cunoașterii. Iar al doilea motiv și cel mai convingător, frica de Domnul este desfătarea lui Iisus. Nu ar trebui ca desfătarea lui să fie și desfătarea ta? De fapt, ni se spune că Iisus era ascultat din pricina fricii sale dumnezeiești. Vezi Evrei 5:7. Una este să te rogi și alta este să fii ascultat. Atât frica de Domnul, cât și dragostea lui Dumnezeu sunt rezultate ale faptului de a fi umplut cu Duhul Său, după cum scrie Pavel. Citez, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Am citat din Roman 5:5. Dragul meu, cere cu sinceritate să fii umplut cu Duhul fricii de Domnul și să fii copleșit de dragostea fierbinte a lui Dumnezeu. Vase întinate. Aceasta aduce în atenția noastră subiectul unei crize răspândite pe scară largă. Biserica secolului al 21-lea se află într-un deficit extrem. nu duce în lipsă de vase, ci mai degrabă de vase curate, vase în care Dumnezeu să își reverse Duhul Său. Să ne întoarcem la ultimele cuvinte pe care Pavel le scria cât era încă pe pământ. Apostolul declara ferm: totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. 2 Timotei 2,19. Pavel vorbește despre ceea ce ne face de neclătinat, atât la nivel individual, cât și în ceea ce privește biserica. Pe această temelie, el ne spune că sunt scrise două declarații. Traducerea The New King James spune că aceste cuvinte sunt pecetluite pe temelie. Traducerea The Message spune că sunt gravate pe această temelie. Mai întâi, Domnul îi cunoaște pe aceia care îi aparțin. Aceste cuvinte au menirea de a ne mângâia. După ce îi te-ai dăruit complet pe tine însuți, el nu te uită. Tu devii lumina ochilor lui. A doua gravură de pe temelie este aceasta: oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Din nou putem observa o directivă de tipul trebuie și nu doar ar trebui. Sunt niște cuvinte aspre, menite să evidențieze importanța abaterii de la un trai nedumnezeiesc. De ce? Răspunsul se află în următoarele două versete. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Am citat din 2 Timotei 2, versetele 20 și 21. Cuvântul grecesc pentru vas înseamnă pur și simplu recipient. Dacă tu în calitate de recipient ești curat, atunci ești potrivit pentru a-i sluji stăpânului, ești potrivit pentru a fi umplut de prezența lui plină de putere. Indiferent în ce loc al lumii m-aș afla, eu mănânc în fiecare dimineață același mic dejun. Încep prin a bea un pahar cu apă călduță și cu zeamă de lămâie, urmat de o cană cu ceai alb de iasomie. După 15 minute mănânc un castron cu fulgi de ovăz, semințe de chia, semințe măcinate de in, semințe de cânepă, toate amestecate cu lapte de soia și cu sirop natural de arțar. Pentru acest mic dejun am nevoie de recipiente, o ceașcă, un pahar și un castron. Iar adevărul este că nu am folosit niciodată o cană, un pahar sau un castron care să fie murdare. Întotdeauna caut recipiente curate. Iubesc gustul micului meu dejun, așa că nu vreau să mi-l stric. Problema este că dacă în recipient există mizerii, fie că vorbim despre un castron, o farfurie, o cană sau un pahar, mizeria va contamina orice substanță bună care va fi pusă în recipient. De ce ar vrea Dumnezeu să își reverse Duhul Său într-un recipient care este murdar? Conform cuvintelor lui Pavel, responsabilitatea de a ne curăța ne aparține. El nu a spus: sângele lui Iisus ne curăță de orice păcat săvârșit în trecut, prezent sau viitor, așa că nu vă îngrijorați de obiceiurile păcătoase în care continuați să trăiți, deoarece ați fost achitați de ele. Nu! El a declarat: așadar, cine se curăță, deci este mărșav și necurat, cine se pune deoparte și nu intră în contact cu influențele care pângăresc și corup, va fi el însuși un vas folositor și de cinste. Trebuie să te cureți pe tine însuți. Punct. Pavel nu vorbește despre relația noastră pozițională în Hristos, datorită faptelor lui. El se referă la comportamentul nostru. Ascultă cuvintele sale încă o dată. Aceia care încetează a mai face răul și care se curăță vor deveni speciale. Din nou vedem că prezența lui Dumnezeu, Duhul lui, nu va fi turnat într-un vas întinat, ci într-unul care este curat. Consecințele. Cuvântul ne învață că fără de legea sau neascultare de Dumnezeu este o taină și că aceasta lucrează în mijlocul societății. Vestea bună însă este că există o forță care o reprimă. Citesc: căci taina fără de legii aș început să lucreze, doar cel care o oprește acum va continua să o facă până ce el va fi dat la o parte. 2 Tesaloniceni 2,7 în traducere liberă de limba engleză. Ar trebui deci să ne întrebăm: cine este cel care ține în frâu fără de legea? Există doar două posibile variante: Duhul Sfânt sau trupul lui Hristos. Cu certitudine, translatorii au fost de părere că se vorbește despre Duhul Sfânt din moment ce el este scris cu majusculă. Să presupunem că au dreptate. Am mai mult de 50 de ani în momentul în care scriu această carte, dar niciodată în viața mea nu am mai fost martor la o asemenea creștere a nivelului de fără de lege în cadrul națiunii noastre. Nu am mai văzut niciodată o asemenea determinare din partea guvernului, a mijloacelor media și a societății de a eticheta fără de legea drept comportament admisibil. Există și un motiv. Forța reprimatoare, Duhul Sfânt, nu mai este astăzi atât de activă și de prezentă. În primii ani ai secolului 21, mai ales în partea vestică a lumii, prezența lui Dumnezeu este redusă din ce în ce mai mult. De ce s-a ajuns la aceasta? Ei bine, dacă propovăduim o evanghelie care nu pune preț pe transformare, atunci ne vor lipsi vasele curate, ajungând prin consecință la un deficit al manifestării prezenței lui Dumnezeu pe pământ. Ține minte, după ce Iisus își dă ultima suflare pe cruce, perdeaua templului este sfâșiată de sus până jos. În acea clipă, prezența lui Dumnezeu a fost mutată dintr-un recipient creat de către om, având să fie turnată în vase care nu mai erau lucrări ale mâinilor omenești, în inimile celor născuți din nou. Duhul lui Dumnezeu nu s-a mutat din templu într-un frumos peisaj al apusului de soare, împrejmuit de copaci, într-un cântec, într-un film sau în oricare alt mediu. Nu, el s-a mutat în vase de carne și de sânge. Dacă vasele sunt murdare, atunci prezența lui Dumnezeu în societate este redusă și, în consecință, fără de legea, este tot mai puțin ținută sub control. Putem să oprim acest declin abrupt și nu votând politicieni buni, influențând factorii de decizie ai guvernului, concediind vedetele din mass media, protestând împotriva clinicilor de avort și așa mai departe. Singura cale de a lupta într-adevăr cu fără de legea este aceea de a te lăsa condus de împuternicirea harului lui Dumnezeu și de a trăi după principiile dumnezeiești. În acest mod îi vei acorda Duhului Sfânt o voce mai puternică și mai influentă în societate. Deoarece adevărata sfințenie a lipsit din predicile noastre, am ajuns să plătim un preț scump la nivel personal, corporativ și național. Putem schimba această situație. Păstori, lideri și oameni ai lui Dumnezeu, haideți să ne unim și să rămânem fermi în proclamarea întregii învățături a cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să construim în viețile acelora pe care îi influențăm o temelie și o structură de neclătinat. Haideți să fim martori la cum fără de legea este ținută sub control în societatea noastră, prin forța restrictivă a Duhului Sfânt, fapt care va rezulta într-un seceriș de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu.